Velkommen til det nye afsnit af 1515. I dag har jeg fået besøg af Martin Sønderløv Christensen, der er institutchef på Institut for Didaktik og Digitalisering på Københavns Professionshøjskole, for at snakke om, hvordan vi som undervisningsinstitution underviser og studerende håndterer det, der er landet i vores allesammens midte, og som er overalt i nyhederne, nemlig artificial intelligence. Så Martin, kan du fortælle lidt om, hvem du er og hvad du laver?
Ja, tak Claus. Og jamen, jeg hedder som sagt Martin Sønderløv Christensen og har den lange titel af at være institutchef for Institut for Didaktik og Digitalisering på Københavns Professionshøjskole. Og her arbejder jeg jo med det, som ligger i instituttets ligesom, navn, netop krydsfeltet mellem, hvordan vi kan bruge digitalisering, både positivt og selvfølgelig også de udfordringer, det giver i forhold til den måde, vi bedriver undervisning og pædagogik på. Og det gør instituttet gennem nogle forskellige afdelinger. Dels så arbejder vi ind i KP i forhold til at løfte kompetencer hos vores undervisere og hjælpe med at udvikle nye undervisningsformater med digitalisering som bagtæppe. Og i stigende grad er det jo sådan et ryk fra at putte digitalisering ind i undervisningen eller omkring undervisningen til at i virkeligheden bare udvikle god undervisning i en digital verden. Og så har instituttet også en arm ud i folkeskolen og i grundskolen og ungdomsuddannelserne, hvor vi støtter undervisere med, og skoler med læremidler gennem det, der hedder Center for Undervisningsmidler. Og herunder har vi også en masse sådan kompetenceløft og meget også fokuseret på udvikling af teknologiforståelse som en sådan kerne faglighed, enten selvfølgelig i omkring fagene. Og det har jeg også haft kigget på tidligere med Ole Sejr Iversen og Jesper Balslev herfra. En god snak, som jeg helt klart vil anbefale andre, og hvis I ikke lige har hørt den. Og den sidste gren er så, at vi også har et center for erhvervspædagogik, hvor vi arbejder med erhvervsskoler, og hvor det her jo også fylder, kan man sige. Ikke?
Og Martin, før du blev institutchef på Københavns Professionshøjskole, hvor slog du da dine folder?
Ja, men umiddelbart før det, jeg har sikkert været halvandet år på Københavns Professionshøjskole, der var jeg institutleder på det, der hedder Det Kongelige Akademi, Designskole, Institut for Visual Design, hvor jeg arbejdede cirka 4 år med, hvordan teknologi og digitalisering også påvirker de grafiske fag og designfaget, både sådan ind i, hvordan vi gør det, men også sådan rundt om det, hvordan vi tænker design og så videre sammen med teknologi. Og så har jeg en baggrund, hvor jeg har haft 10 år i min egen BIC sammen med nogle gode folk, hvor vi arbejdede med digital innovation og har været i en lang række virksomheder og hjulpet med digitale strategier og byggeprodukter, men også sådan tænke de digitale som sådan en ny, hvad kan man sige, innovation af vores måde at samarbejde på og drive forretning på og skabe produkter på. Og sådan helt, hvor det hele kommer fra, hvor det hele startede måske, er jeg lavede en PhD i det, der hed IT-højskolen, før det blev IT-universitetet, omkring sådan noget human-computer interaction og interaktionsdesign osv. Så jeg har sådan en bred pakke af, og har arbejdet jo med sådan digital teknologiudvikling i rigtig mange år efterhånden.
Hvordan er det her AI landet på Københavns Professionshøjskole? Hvordan griber I det an?
Jamen, altså, jeg tror ligesom alle andre uddannelsesinstitutioner, måske institutioner i det hele taget, kom det jo sådan lidt som en tyv i natten på mange måder, og var der lige pludselig. Og det har selvfølgelig gjort, at vi har skulle, ligesom alle andre uddannelsesinstitutioner, prøve at forholde os til, hvad betyder det her for den undervisning, vi har. Og særligt selvfølgelig spørgsmål omkring, er det snyd at bruge det? Og det er det jo selvfølgelig, når man bruger det som alle andre snyde hjælpemidler i forbindelse med eksamen. Så det første, vi ligesom har taget fat i, er jo i virkeligheden at sige, det er snyd at bruge det, som det er at bruge alle andre hjælpemidler til ulovlige hjælpemidler til eksamen. Det er det første skridt, kan man sige. Og lige nu er der jo en masse sådan ubesvarede spørgsmål. Kan man rent faktisk afkode det? Og der er vores retningslinjer sådan, at vi går frem efter den, altså det er ulovligt, men der hvor man kan detekte det, der må vi selvfølgelig tage en snak og prøve at påpege det. Altså man kan sige, det næste er jo i virkeligheden sådan, stiller det en masse spørgsmål til, hvordan er det egentlig, vi har prøveformer? Hvordan er det egentlig, vores undervisning skal tilrettelægges? Nogle af de ting, som ChatGPT og mange af de teknologier, der sådan popper op nu omkring det, er jo nogle super interessante værktøjer at tage med ind i undervisningen som hjælpemidler netop. Men så det er ligesom det næste lag at sige. Hvordan kan vi faktisk både med kritisk sans og med fordel anvende de her ting ind i vores undervisning? Og vi kigger selvfølgelig også sådan i det næste lag, sådan, og det tænker jeg er det længere blik på det. Hvordan forandrer det i virkeligheden også vores fag? Hvordan kommer det ind og altså, påvirker den måde, som vi skal udøve vores fag på? Bliver det noget, der kommer til at erstatte nogle af de ting, vi gør? Bliver det en assistent for det? Og er det noget, vi sådan kan holde ude, eller bliver nødt til at tage ind? Så der er sådan en, og der taler vi jo sådan også i høj grad omkring netop sådan teknologiforståelse som sådan grundlag for, at man kunne håndtere de her ting, ikke?
Men man kan jo sige, vi er jo begge to på institutioner, der befinder sig tæt på erhvervslivet, eller man skal sige tæt på professioner og erhverv. Og der kan man jo sige, at i hvert fald vores studerende, eller sikkert alle, vil blive kastet ud i en virkelighed, eller bandet på grund af den enorme effektivitetsbonus, der er i at bruge de her værktøjer, så vil erhvervslivet bruge dem. Og så skal de vel jo også kende dem, de studerende, eller de må jo indgå, eller hvordan gør vi det didaktisk? Et stort spørgsmål.
Ja, det er det. Og jeg tror også, vi må se sådan, igen sådan lidt case by case, det er et felt, der udvikler sig enormt. Nu har vi jo ligesom meget øjnene fæstnet på ChatGPT, som den her chatbot, som firmaet OpenAI har lanceret, sådan dumpet ned i verden med den super interessante teknologi, de har bagved. Mm-hmm. Men der kommer jo også myriader af andre sådan installationer af det her, andre applikationer, der gør forskellige ting. Ikke? Så jeg tror, man sådan skal være ekstremt, hvad kan man sige, kritisk, men også ekstremt interesseret i, hvad er det egentlig, det kan bruges til. Og selvfølgelig også, altså nogle af de udfordringer, der er jo sådan, hvordan introducerer man det, altså skal man introducere det i undervisningen? Vi kigger jo, altså mange af mine konsulenter arbejder ude i folkeskolen, hvor det her er jo en meget stor problematik op imod for eksempel sådan noget som GDPR. Altså vi kan ikke bede de studerende om at bruge det, men vi ved nok godt, at de gør det på et eller andet tidspunkt, på en eller anden måde. Ikke? Så hvordan vi ligesom kan tale om det, vise det, oplyse omkring det, snakke omkring det, og måske også forstå dybere, hvad er det egentlig, den her teknologi gør.
Hvor er GDPR-implikationerne i det?
Jamen, det er jo, at vi ved jo rent faktisk ikke, altså konkret i forhold til ChatGPT og OpenAI's produkt, der er ikke en aftale om, at de har ikke fremlagt, hvad de bruger data på, hvordan de ting, man putter ind i. Og der er selvfølgelig også, altså det er jo teknologier, som på mange måder er samtaleteknologier, hvor du meget hurtigt kunne komme til at afgive personlige oplysninger, eller som vi ikke ved, hvor havner henne. Og det er jo det, den lovgivning, som vi må forholde os til. Man kan sige, det er måske noget andet, når de studerende er myndige på nogle af vores uddannelser, men der er stadigvæk det her forhold, at vi ikke ved, når vi taler specifikt om ChatGPT og OpenAI's produkt, hvad det er, vi putter ind i det. Og det gælder sådan set også mange andre de produkter. Så den opmærksomhed skal man selvfølgelig have, og den disclaimer skal man jo bruge på når man introducere det så videre, ikke? Man kan sige, for vores uddannelse er det jo særligt også sådan, altså vi er en professionshøjskole, som jo uddanner til lærere, pædagoger, sygeplejersker, jordmødre og socialforvaltere osv., hvor jobbet er i virkeligheden at være noget for nogen og have en menneskelig kontakt. Og der er jo ingen tvivl om, at både i undervisningssammenhæng i skolen og i socialforvaltning og i sygeplejen osv., der kommer de her teknologier til at være sådan en del af bagtæppet, og i nogle tilfælde er de det allerede, ikke? Så det er jo også noget med at få den professionelle sådan myndiggjort i forhold til de her ting og forstå, hvad det er, de gør, ikke? Fordi nu synes jeg, noget af det, der er svært lige nu, er jo dels selvfølgelig det hurtige optag af det her. Det har gået ekstremt hurtigt, altså uden at være sådan helt kildefast, så tog det vel sådan noget 4 år for Facebook at nå 100 millioner brugere. Det tog ChatGPT-produktet 4 måneder, og den udvikling, vi ser nu, hvor både på teknologien og optaget og alle de ting, der sker rundt om det, investeringerne for de store tech-virksomheder, går jo så stærkt, at det er jo dag for dag for dag, ikke? Og den udvikling må man jo ligesom være sådan lidt tage tegn af på en eller anden måde, ikke?
Mm-hmm. Men det vil sige, der er også et dannelsesaspekt i det her, ikke? For jeres studerende, som måske ikke, hvad skal man sige, hvor den der AI fungerer på en eller anden på en mere, hvad skal man sige, baggrundsagtig måde, ikke, hvor man stiller direkte spørgsmål, men hvor du foretager nogle vurderinger, som man så bruger, ikke?
Jo, og det er der jo, altså allerede er der jo algoritmer i nogle af de forvaltningssystemer, sagsbetalingssystemer osv., hvor at, og på den måde er problemstillingen jo, har den jo været her i lang tid, og den, man kan sige, den er jo så blevet accelereret af den udvikling, der er kommet nu, hvor vi lige kan se, at det her, det kan jo puttes ind i utrolig mange andre sammenhænge, og bliver tilgængeligt for mange, så jeg tror, i forhold til det, som vi to sidder med som uddannelser og op imod nogle erhverv eller professioner, så er det selvfølgelig noget, som kommer til at gøre en forskel, som vi også skal danne, som du siger, folk til, vores studerende til og vores undervisere for den sags skyld også til at kunne forstå implikationerne af det, og også sådan, altså helt ned på også, sådan, hvad kan man egentlig stole på, når man, altså hvordan kan vi læse det? Hvorfor siger en ChatGPT det, den siger? Den bygger på en eller anden form for mest sandsynlige række af ord. Så det er jo sådan set ikke nogen sandhed, den kommer med. Det er bare et gæt, mest sandsynligt gæt på, eller altså statistisk sikreste gæt på, hvad det er, man vil sige i sådan en situation, man spørger den om. Ikke? Men der er jo klart nogle ting, som sådan er. Ligesom da vi fik søgemaskiner, så skal man måske også, som du også tænker på en eller anden måde, vil spørge omkring det her med at prompte, hvad hedder det, bliver det en literacy, bliver det en skill, som man skal kunne, og det vil jeg i høj grad tro, det er altså den måde, man sådan skal interagere med de her, nu binder vi det jo tit op på ChatGPT, men der kommer mange andre installationer af den her måde at arbejde med AI på, generativ AI, jamen, så ligesom da søgningen blev udbredt, så det her med at kunne nogle booleanske operatorer, så man kan søge bedre, det er selvfølgelig noget, man også skal tage med ind i. 5, 10.
Så hvordan tænker I, eller tænker vi, at det kommer til at påvirke alle de sådan traditionelle undervisningsformer, vi har haft, blandt andet bare noget så banalt som skriftlige opgaver og eksamener osv.? Skal man bede om, at promptsene kommer med? Eller det må man jo bede om i en undervisningssammenhæng, ikke? Så skal man sige, så må I fortælle, hvad I promptede. Og ender man så med at du ved, skulle bedømme folks prompts, eller hvordan? Eller nu er der også for eksempel, hvis man på Twitter og sådan noget, der er der allerede mange, der, eller folk vil jo, altså specielt i måske samfundet, der er lidt mere hårdt spændt for end vores eget er, at der kan man se, at der er nogen, der er allerede meget i gang med at undervise folk i, hvordan man bruger Midjourney, hvordan man prompter rigtigt, hvordan man laver, hvordan de har promptet et eller andet fotoshoot og sådan noget. Ikke? Så det er allerede noget, der sker der. Så
ja, jeg tror ikke, at det kommer til at sådan at ændre fundamentalt ved den, man kan sige, i hvert fald i forhold til den måde, vi, eller jeg tænker, sådan, eller måske også håber, at vi bibeholder læring som en, der er nogle aktiviteter, man bare bliver nødt til at gøre på en bestemt måde for at lære dem. Men det er jo ingen tvivl om, at det her det bliver et hjælpemiddel og en assistent og en og noget som vi også skal tage ind som altså ligesom at vi har lært at bruge lommeregner, ligesom vi har lært at bruge Word-dokumenter, ligesom vi har lært at bruge søgemaskiner, så vil vi også lære at bruge de her værktøjer til og det er jo i virkeligheden, hvis vi sådan tænker teknologi historisk på en eller anden måde, så er teknologi jo noget, som vi bruger til at man kalder det her med fancy ord, augmentere eller forøge vores evne til at gøre noget. Ikke? Og jeg tror måske, det som og i relation til det, er det jo sådan, hvem er det så egentlig, der ligesom benefitter fra det her? Hvem får gavn af det? Der vil være masser, der siger, at jamen, folk, der ikke kan skrive, de bliver bedre til at skrive ved at bruge de her teknologier. Det kunne man godt håbe på, men det er der ikke noget givet i, hvis man også tænker sådan teknologihistorisk. Altså, der er en stor chance for, at det her, det gør de stærke elever stærkere, de svage elever stærkere, eller svagere, undskyld. Fordi det ligesom, og det ligger der jo allerede også i, for eksempel, altså det kan både være på skills, men det kan også være på økonomi. Dem, der har råd til premiumudgaven af whatever værktøj, ChatGPT-4, eller hvad ved jeg, jamen de er lige pludselig et mulehår foran. Dem, som er rigtig gode til at prompte eller scripte, jamen de vil få et head start i forhold til det. Så der er selvfølgelig en kæmpe opgave for os, som ikke bare de professions- og erhvervsskoler, vi er, men som uddannelsessektor simpelthen at få løftet alle med, så det bliver en... Og der ligger jo i den forbindelse både dannelsesopgaven, men også altså sådan helt konkret kompetenceløft uddannelse for, at vi ikke får et ulige, samfund. Og man kan sige, at jeg er ikke sådan bekymret for fagene eller for professionerne, fordi at de har, altså der er også en masse gevinster ved det her, helt åbenlyst. Jeg er mere bange for den brede, hvad kan man sige, samfunds, den demokratiske samtale, hvor at, ja, senest så vi de her, eller har vi set Snapchat introducere den her AI-ven, som altid er øverst og altid er til stede, og når ingen af de andre venner kan snakke med dig, så kan din AI-ven Midjourney kan lave billeder, der er federe end alle andres, der kan lave computerspil, som er genereret ud fra, hvad du tidligere spillede, så hvorfor skulle jeg spille med andre? Altså, hvis ikke vi får sådan... og der tænker jeg jo, at... og det går selvfølgelig ud over klasseværelset eller studiekammeret, men det er jo i høj grad noget, man også tager med ind i den adfærd, man har i når man skal uddannes. Og der tror jeg, vi står for nogle ret store udfordringer med at regulere og lovgive og for at beskytte også i tidligere alder og så videre. Ikke? Så jeg synes, det er, at... bare på spørgsmål om vi kommer til at skrive opgaver i fremtiden. ja, men med de her teknologier, men der er også en masse udfordringer ved at introducere det her ind i vores samfund på en eller anden måde generelt set.
Ja, det er jeg har ikke set det der chat, eller hvad hedder den? Snapchat. Men det er jo nærmest ligesom den der hørefilm jo.
Eller ja.
Det der med at man går rundt og chatter med en eller anden.
Det er jo i hvert fald både kan man sige, en utopien og dystopien på samme tid, ikke? Hvor at, jeg synes, der er nogle, altså det, som de her teknologier jo særligt er gode til, der hvor vi skal være bekymrede eller være kritiske, og måske også være ret sådan hurtige med noget lovgivning eller indgreb, det er jo, at de jo, nu har vi haft det her begreb om overvågningskapitalisme, som selvfølgelig på en eller anden måde det her bygger på. Vi har gjort udlæg i en masse af de data, der er offentligt tilgængeligt og inddraget dem i et produkt, og vi nu kan se det i verden. Og det er jo sådan, den logik er, men det næste skridt er jo nærmest sådan lidt overtagelseskapitalisme, ikke? At de her teknologier er rigtig gode til at snakke til dig. Når du spørger dem om noget, så kommer de med nogle svar, og hvor vi er ude for noget sådan... Altså, i ofte jo ikke bunder i sandheder eller andet. Ikke? Så der er jo en kæmpe risiko for vores demokratiske samtaler, for den sags skyld også ind i en undervisningssammenhæng, om det, man refererer til, rent faktisk er sandt. Så igen, det er jo...
Der er nogen, der siger, at den på grund af den statistiske måde, den er bygget op på, den vil ligesom gerne please en, den vil gerne fortælle en det, man gerne vil høre.
Det er der i hvert fald en masse eksempler på, at nogle af de her teknologier har fået, eller udgaver af forskellige typer af ChatGPT. Og der er ingen tvivl om, at dem, der laver det her, også er interesseret i, at de bagvedliggende hvad kan man sige, mekanismer, som sikrer, at den ikke hallucinerer eller lyver. Men der er også andre, der er interesseret i, tænker at bruge det i den retning. Ikke? Så der er det klart faremoment der.
Men det er jo lidt som om nu, lige nu, der er vi ligesom i den der panikfase, hvor man, der hvor jeg er undervist, der siger vi, at I må gerne bruge det, I skal bare deklarere det, og for eventuelt skrive, hvad I prompter og så videre. Så det er sådan lidt sjovt, et sjovt sted vi er. Hvordan håndterer I lige den panik, eller hvad skal man sige, den akutte nedslag af...
Jamen altså, det er jo at i virkeligheden at blive ved med at få de gode og dårlige eksempler frem. Altså lige nu er det, synes jeg, svært at sådan sige helt konkret, hvordan gør man det. Men igen, altså vi skal læne os op på den praksis, vi allerede har. Hvis det er noget, du har, altså et citat, du, som du siger, deklarerer, at jeg har fået det her, og jeg tror, at det som man jo kan begynde at arbejde med, det er jo, altså i forhold til at skulle aflevere noget til eksamen eller en opgave, jamen det er klart, den skal du have lavet selv, men der er jo masser af god anvendelse af det her, når du skal lave en problemformulering, eller du skal i virkeligheden have en, og på mange måder er det her jo også på nogle områder en bedre Google-søgning. Altså du får et andet resultat, du kan have en mulighed for ligesom at samtale med det igen, tilbage til det her med, hvis du forstår at prompte rigtigt og spørge igen og spørge ind til det, du får at vide, jamen så har du faktisk en ret didaktisk, pædagogisk, interessant samtale med i nogle tilfælde måske en fuld onkel, men i
den famøse onkel,
ja, men måske også igen, jeg har set nogle andre udgaver af de her chatbots, som også er i stand til at referere direkte til forskningslitteratur og ja. Og så videre, ikke, hvor at den krykstok som en Google søgning er, bliver meget potent ved at bruge de her værktøjer, ikke? Og det synes jeg absolut, vi skal hjælpe vores studerende til at blive bedre til den fase, som handler om at studere i virkeligheden og begive sig ud i verden med både med den interesse og den klogskab, men også den kritiske sans for, hvad får du egentlig at vide her, fordi det stiller jo i virkeligheden spørgsmålet til, hvad er egentlig sandt og falsk, hvad er kopi og hvad er original, altså når Midjourney har genereret et billede, som sikkert mange af dine studerende kommer til at bruge i deres grafiske produktioner osv., eller så bygger den jo på en masse andet proprietært eller materiale, som den egentlig bare sådan bygger ovenpå på en eller anden måde. Ikke? Så der er nogle, også nogle problematikker i det, hvor man må sige, hvor kommer det her egentlig fra?
Det der Midjourney og det der er jo mulighed for en masse fakeri. Ikke? Det bliver jo enormt svært at håndtere, hvad der er. Eller kurateringen af stof bliver vigtig så. Ikke?
Absolut. Altså det giver jo også så den studerende eller den professionelle en anden opgave i nogle tilfælde, som ikke handler om at producere, men at kuratere eller være skarp i, hvad er rigtigt og forkert her. Så det er jo en anden kompetence, kan man sige, end som vi også skal øve. Hvordan afkoder vi det her? Hvordan forholder vi os til det, vi ser? Og blive ved med at, ligesom at bygge den kompetence ind i det, vi arbejder med. Ikke?
Hedder podcasten jo 1515. Hvordan vil et skrækscenarie være for vores undervisningsbranche om 5 år?
Jamen, skrækscenariet vil jo være måske lige så meget som på teknologien, som på forretningsmodellerne, at der er nogen, der har brugt det her til at lave uddannelser, som er tilpasset dig på en helt speciel måde, og som vi ikke kan konkurrere med, fordi vi har de enten fysiske eller lovgivningsmæssige bindinger på, hvad der er op og ned. I forhold til fagene, så er det selvfølgelig, at de er blevet så forandret, at de er noget andet. Og det er måske både et skrækscenarie og et mulighedsrum, ikke? Men der er jo ingen tvivl om, at særligt nogle af de professioner, vi arbejder med, som jo går tilbage til 1700 og hvad ved jeg, det er sygepleje, jordmorløfter osv., jamen det er jo nogle ret sådan bærende piller i vores samfund. Lærere står lige pludselig med nogle helt andre udfordringer, hvis det her, det, som vi også taler om før, stikker helt af, og vi kan allerede se nu med, man kunne kalde det sådan, den første kontakt, vi havde med AI og i virkeligheden sociale medier, og de algoritmer, der viser os forskellige ting, som vi så er blevet mere eller mindre afhængige af. Det accelererede, tror jeg, kunne være et skrækscenarie, at vi faktisk får folk ind på vores uddannelser, som slet ikke har samme sprog, som slet ikke har samme begrebsapparat, som slet ikke har samme literacy, som vi egentlig forventer. Så hvor vi i dag allerede ser stigende grad af studerende med mange forskellige behov og udfordringer, så tror jeg også med, hvis det her det stikker af i et skrækscenarie, at vi kommer til at skulle deale endnu mere med, ikke? Fordi det rykker helt ind i virkeligheden sådan i alle brevsprækkerne, der er i hjernen, vil de her teknologier forsøge at presse sig ind, ikke?
Så det gode scenarie, hvad for nogle gevinster kunne vi opnå?
Jamen, altså, jeg tror, at der ligger nogle kæmpe gevinster i forhold til at få genindlejret, hvad kan man sige, skriftlighed, sproglighed og en brug af det her ind i, at måske også gøre noget af the heavy lifting, der er i at studere eller i vores professioner i det hele taget. Ikke? Den gode brug af det her er jo også, hvor at vi som mennesker, borgere, individer og også professionelle får nogle værktøjer, som giver os superkræfter, som vi kan bruge på det gode og ikke på det dårlige. Og der må vi jo håbe på og arbejde for, at vi også sådan, både institutionelt og hvad vi ellers kan trække på, kan prøve at påvirke udviklingen af det her. Og at vi selvfølgelig også får politisk hold om det her. Det er noget af det, jeg håber og også tror, at der kommer. Det er nødt til at komme nogle former for forretningslinjer og indgreb sådan fra centralt hold. EU kigger vi på nu i forhold til nogle regulerende faktorer. Måske er i USA er det mere sådan antitrust, altså opsplitning af de her virksomheder. Måske også decideret at forbyde det, ligesom at vi også har forbud mod, hvem må ryge, og hvor hurtigt skal man køre på vejene, og alle de her ting. Så er vi inde i sådan en helt grundlæggende regulering af vores adfærd på det her.
Men nu sagde du før, at du befrygtede, at det kunne øge uligheden, altså gøre dårlige elever dårligere, gode bedre.
Ja, altså det er jo både i forhold til, hvordan lige nu er adgangen jo sådan i en eller anden forstand relativt demokratisk, og alle kan i princippet gå ind og prøve det her af, ikke? Men altså det kan jo både være i forhold til adgang. Nogle får mere adgang end andre gennem de forretningsmodeller, der kommer. Så betaler du måske med din hjernekapacitet og din opmærksomhed på nogle andre måder, ikke? Altså Snapchats ven her kan man betale for at få til at gå væk, men så når du ved det, så ved du nok også, at du er produktet på en eller anden måde, ikke? Så de har selvfølgelig nogle særlige interesser af det her. Altså hvis man kigger på det sådan som en, nu siger vi ulighed, som sådan demokratisk eller samfundsmæssig ulighed, så tror jeg også, at der er nogle sociale slagsider af det her i forhold til nogle af dem, der har sociale behov, som det her kan tilfredsstille, hvor at andre ikke kan tilfredsstille det. Altså, hvor at det vil være nemmere og sjovere at arbejde og hygge sig med sin teknologi, end med sin AI, end sine venner. De tror jeg på en eller anden måde kan skabe nogle A, B, C, D-hold på en eller anden måde, ikke? Hvor at vi lever i forskellige
parallelle virkeligheder.
Ja, princippet, ikke? Altså, og på nogle måder er det jo sådan, nu er det sjovt, at det her det er jo meget sådan tilbage til internettet i virkeligheden. Nogle af de ting, som vi også så med Web 2.0, da vi sådan i de glade dage, da jeg skrev min PhD for eksempel, ikke? At vi sådan nye former for samtaler, nye måder at organisere viden på osv., ikke? Vi står over for noget her, som på sådan en hockeystick, ligesom er accelereret ret kraftigt. Og altså, det er der store gevinster ved, som jeg tror også, at vi kommer til at skulle høste. Men der er også virkelig store risikoer, som vi skal identificere. Jeg synes, udfordringen nu er også at få viden om, hvad der virker. Det, der lidt skræmmer mig nu, er jo, at alle eksperterne advarer, men rigtig mange synes, det er sjovt og interessant, hvor rigtig mange tidligere faser har der jo har eksperter været ude at sige, at det var noget interessant, men alle har sagt, at det har jeg egentlig ikke lyst til at bruge, ikke? Og så der er sådan et faresignal i det på en eller anden måde.
Der var også den der famøse advarsel fra Elon Musk, men det var nok mere angsten for at tabe indtjening end så meget andet måske i virkeligheden.
Ja, men helt sikkert, men jeg synes, nogle af de stemmer, som er ude nu, er ude, også nogle af dem, der har været formative i, du kan virkeligheden tage det tilbage også til Tim Berners-Lee, som startede jo internettet med hans idé om hypertekst og så videre, som jo i dag argumenterer for et andet web end det, vi har, ikke? Og i virkeligheden kommer det ned til forretningsmodellerne bag det her, ikke? Altså, hvad vil vi egentlig tillade, hvad vil vi egentlig selv bekoste i forhold til at kunne være sikker på, at ikke nogen bruger det til noget forkert. Man kan sige, hvis vi tager ind i noget af det, som vi jo arbejder meget med, også på Københavns Professionshøjskole i forhold til skolerne, er det jo også det her med, hvad kan man egentlig putte ind i undervisningen? Der var en case her i Helsingør for ikke så lang tid siden, hvor at man faktisk jo måtte droppe at bruge Chromebooks, fordi at der ikke var nogen databehandleraftaler, hvor man simpelthen ikke er sikker på, hvad bliver det her brugt til. Det er et meget attraktivt og billigt produkt, men prisen er så også noget andet måske. Så de her uklarheder bliver jo med den hastighed og med den kompleksitet, der er de her teknologier, jo bare 10x'et, som man siger, ikke? Altså ligesom at mulighederne bliver 10x'et, så bliver de uintenderede konsekvenser også 10x'et. Og der er jeg, tror jeg, sådan, jeg svæver mellem at være super fascineret af det, men også super skræmt af, hvad det kunne blive, ikke? Og der synes jeg faktisk, vi står med noget, som vi ikke rigtig har set før i skala og hastighed og dybde. Altså på den måde er det her jo, mange af de teknologier, vi sådan har set introduceret, har jo ligesom været oven på toppen af kendte teknologier i forvejen, ikke? Altså metaverset, som man puttede mange penge i, for Facebook satsede enormt meget på, og måske stadigvæk gør. Jeg tror så ikke, at det er sådan noget, som folk vil have lige så meget, som de vil have ChatGPT eller AI ind i deres liv, og de er jo ikke blevet til så meget, men den iver, der er for at få det her til at virke, tror jeg kommer til at gøre en forskel.
Hvilke af de fag, som I underviser i på Københavns Professionshøjskole, tror du ligger, altså bliver mest, for nu at sige, det ord, der var meget moderne for et par år siden, disrupted af AI?
Jamen det tror jeg er svært at sige. Altså der er ingen tvivl om, at nogle af de fag, som hvor for eksempel forvaltningsfag, eller for den sags skyld også sundhedssektoren, bliver jo klart udfordret af det her, men også der er jo også nogle behov lige nu, hvor man skal effektivisere eller gøre ting mere kosteffektivt, hvor at der kunne sagtens være et stort pres for at få de her teknologier til at lave hurtigere domme i forvaltningssager eller hjælpe en rådgivende patient, hvor at der ikke er tid og råd til en sygeplejerske eller en læge og så videre. Så det tror jeg er nogle af de steder. Vi ser det jo også, altså klasseværelset er en oplagt disruption. Jeg tror så dog, at noget af det, vi i hvert fald, det man peger på nu, er jo også, at det er jo høj grad der, hvor der er sådan nogle repetitive, og virkeligheden, det som ChatGPT gør, er jo mere sådan, det man kalder white collar jobs, ikke? Altså,
ja, dem, som aldrig troede skulle blive disrupted, ikke?
Ja, en jurist, eller fordi det man jo egentlig gør, at man svarer på allerede givende svar, det er en AI utrolig god til. Og det, den kan generere nu af svar og så videre, så der, måske faktisk, hvis man skulle være lidt sådan håbefuld, var det måske også, at der bliver frigivet nogle af de for at bruge et dårligt ord, men et fortærsket ord, sådan varme hænder, som der er brug for, hvis man skulle have den positive og optimistiske hat på, så vil man måske sige, jamen, nu kan vi rent faktisk ligesom komme væk fra alt det tasterarbejde og indrapporteringer og mange af de rutiner, som, hvor vi bliver spurgt om noget, som skal svares på, eller mail, der kan skrive sig selv, hvad ved jeg. Det kan frigøre kræfter til, at vi rent faktisk kan tage os af de ældre på, med lidt flere varme hænder, eller fylde klasseværelset op med lidt flere øjne og ansigter osv. Så forhåbentlig kan vi bruge det i den retning, og det tror jeg, at der altså, er jo det, der er jo et kald på. Spørgsmålet er, om folk vil det. Hvad tænker du omkring nogle af de fag, som I har her? Altså, hvordan ser du udviklingen på dem?
Så ChatGPT er jo utrolig god til at programmere, og utrolig god til at evaluere kode. I hvert fald lige i mine fagligheder, der kommer den helt sikkert til at betyde noget. Det er også derfor, jeg tager ud og snakker med nogle udviklere, som sidder på deres arbejdsplads, og hvordan de anvender GPT og Copilot og alt det der. Så det skriftlige, de studerende skal lave rapporter om deres projekter og så videre. Ikke? Og det er jo også lidt, ja, det bliver jo nok, det er jo allerede i skrevet der, ikke?
Ja, men altså, på den måde tror jeg, altså, at der er ingen tvivl om, at vores uddannelse, og jeg tror også, at vi kigger i hvert fald på det, også som en mulighed for at genbesøge, hvad er det egentlig, vi, altså mange af de, hvis vi taler om didaktik og digitalisering, altså det pædagogiske og det, så har vi jo nogle relativt bedagede måder at undervise på og også at udprøve på. Så jeg tror også, at det her det bliver anledning til, at man ligesom måske faktisk skal bruge flere kræfter på at se folk ind i et klasseværelse, så de kan argumentere for det, de har skrevet, og måske mindre fokus på multiple choice test. På den måde kan vi jo netop frisætte nogle muligheder for at komme tilbage til det, som i virkeligheden var sådan der, hvor man får god undervisning, eller der, hvor man lærer noget til eksamen, fordi det er et rum, hvor man skal uddanne sig eller, og lære noget hele tiden, ikke? Fordi at de her teknologier bliver så gode til at hjælpe os på mange måder, lidt ligesom at der er jo ikke rigtig nogen af os, der er særlig gode til at læse kort mere eller finde vej, fordi at vi slår bare op på Google Maps, og så bliver vi lidt derhen, ikke? På den måde bliver der nogle ting, hvor vi får ligesom frigjort noget energi og noget tid på en eller anden måde, forhåbentligvis.
Det er en dejlig positiv måde at ende på.
Ja.
Men vi er nået frem til, at du skal anbefale en ting til vores lyttere.
Ja, altså det vil selvfølgelig være oplagt at prøve at pege på nogle af det væld af AI-applikationer, der kommer ud i øjeblikket. Men jeg tænker i virkeligheden, at det, der er vigtigt, særligt også hvis man står sådan lidt foran det og tænker, hvad er det egentlig for noget, så har den finske, jeg ved ikke, om det er faktisk en finsk regering, men der er sådan et site, der hedder Elements of AI. Hvis man søger på det, så kan man komme ind på sådan et, det er sådan et læringsforløb, hvor man i virkeligheden kan få en forståelse for, hvad er AI, hvad gør det, og hvad er det for nogle særligt sådan etiske og overvejelser, man skal gøre sig i forhold til det. Det er både som borger og som professionel og som individ. Så det vil være en anbefaling i hvert fald at starte der, og i det hele taget prøve at prøve at forstå de her teknologier bagved, fordi det bliver også meget sådan blackboxed, magisk på en eller anden måde. Ikke? Og hvis man ikke forstår, hvad der er inde i den sorte boks, så har man også svært ved at forstå, hvad det gør ved en, eller hvad det er, man ser osv. Så en anbefaling til at hoppe ned i det kaninhul, der hedder, og hvad er der inde bagved på en eller anden måde.
Men det er så et lille stykke dannelse her.
Præcis, og det må vi jo nok bare insistere på, også er en del af opgaven her, både for os, men også for, ja, for det enkle, den enkle borger i det her samfund. Ja.
Tak fordi du gad komme, Martin Sønderløv Christensen, og gør os alle sammen klogere.
Det var en ære, og jeg håber, at ikke har bare bibragt mere til forvirringen. ja, tak selv, og tak for det her podcast. Super godt.
Således kom vi igennem episode 6 af fremtidspodcasten 1515 om hvad man uden at overdrive kan kalde et hot topic. Man får lyst til at flytte ud i en skov og hjemmeundervise sine børn i at tænde bål og lave flinteøkser. Din vært var som altid mig, Claus Mandal Hansen, og i redaktionen sidder Per Halstrøm og Frederikke Bender helt stille. I det næste afsnit skal vi på besøg på en arbejdsplads i Danmark, nemlig det digitale bureau Reload, hvor jeg snakker med Christian, Achton og Jakob om deres arbejdsdag med Artificial Intelligence. Og så har Marie Christiansen et nyt afsnit klar i den strålende podcast Superpain, hvor hun er skriftspecialisten Elias Stenalt Werner i studiet til en snak om All Things Fund fra et bæredygtigt synspunkt. Det er en superspændende episode, skulle jeg hilse at sige. Bis bald! Five, 15, 15.